Laat ons net bly staan vir 'n paar oomblikke terwyl ons God se woord lees. Ek het gedink aan al daardie bekendstelling. Ek sou regtig 'n lewe moes lei om dit te regverdig, sou ek nie? Dis mense wat jou liefhet. Oorkant in die boek van Lukas, die 19de hoofstuk, wil ek net 'n gedeelte van die skrif lees, die eerste 5 verse. En Jesus het in Jericho gekom en daar deurgegaan. En daar was 'n man met die naam van Zacchaeus, gehad het, hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanwe die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Zacchaeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en hy het hom met blydskap ontvang. En toe allemaal dit sien, het gemurmureer en gesê, hy het by 'n man wat 'n sonder was, thuis gegaan.
Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord,
maar Zacchaeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek aan die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Laat ons bid. Ons Hemelse Vader, ons is dankbaar teenoor U vanmôre, omdat U steeds soek om die seun van Abraham te red, die wat verlore is. Ons bid, Hemelse Vader, dat U ons nederige gebed sal ontvang en ons bijeenkoms hier vandag sal seën. En mag dit nie te vergeefs wees nie, maar mag die Groot Heilige Gees ons die weg van die lewe leer. En die wete hiervan, dat ons eendag in sy teenwoordigheid moet staan om rekenskap te gee van wat ons gedoen het met hierdie lewe. Seën ons nou saam, soos ons verder op die wag. In Jesus se naam, amen. Mag maar sit.
I am sure happy to have good friends, people who believe and believe the efforts that you're trying to put forth. I had
ek is baie bly om goeie vriende te hê, mense wat glo en die pogings glo wat jy probeer aanwend. As ek enige ander doelwit gehad het, net om net anders te wees, wel, sou ek 'n ware sondaar wees. Maar my doelwit is om Jesus Christus te verheerlik.
And something that's in a man,
iets wat in 'n man is, wanneer jy 'n boodskap van God af het, kan jy nie jouself keer nie. Daar is iets in jou wat klop. Dit gaan aan in elk geval. Jy kan dit nie vertraag, dit stop, of dit begin nie. Dit stop en begin en vertraag jou. Sien, dis die een wat die beheer het. Dank aan hierdie gawe broers vir hulle getuienis van ons Here Jesus. Hulle het natuurlik nie van my gepraat nie, hulle het van hom gepraat. Soos ek 'n artikel gelees het, hier nie lang gelede nie, oor meneer Moody, gesê, Chicago sou, Courant sou 'n hoofartikel oor hom skryf. En hulle het iemand uitgestuur om uit te vind hoekom mense by mekaar gekom het om na meneer Moody te luister. Die hoofartikel, meneer Moody, is soos ek, het nie genoeg geleerdheid gehad om die hoofartikel te lees nie, soos sy bestuurder moes dit lees. Meneer Moody was 'n skoenmaker voorheen, en hy is deur God geroep vir 'n boodskap van die eer. En so het die bestuurder die hoofartikel gelees, en dit het gesê, waarom sou enig iemand gaan om te luister na Dwight Moody? Gesê, die eerste plek, hy is die lelikste man wat ek ooit gesien het, en gesê, hy is kaalkop en lang baarde en sovoorts, en gesê, en hy kerm wanneer hy praat, sy taalgebruik is die ergste wat ek ooit gehoor het, en hy het net so aangegaan soos daardie. Gesê, meneer Moody het net sy skouers opgehaal. Hy het gesê, sekerlik nie. Hulle het gekom om Christus te sien. So, dis, ek dink dis net die antwoord. Dis Christus wat ons wil sien. As ek verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Ek het gedink, nadat ek hier besoek afgeleid in die stad, en gevind het dat die mense, hoe gaaf hulle was, wat 'n goeie diens ons hier by hierdie Denham Springs Hoërskool of School Auditorium het.
I was thinking that people here are something like the coffee. There.
Ek het gedink, die mense hier is omtrent soos die koffie. Hulle is goeiste. Dis nie kwantiteit nie, maar dis kwaliteit. Heel wat in een van daardie koppies. Ek onthou my eerste landing by die lughawe hier buite. Die broers het gekom om my te kry. Hier gesit. En 'n klein Franse meisiekie daar. Ek het gevra vir 'n kadel broodjie en 'n koppie koffie. Ek het dit nooit gedrink totdat ek omtrent 38 jaar oud was nie. Ek behoort beter te geweet het. Maar toe het broer Brown, ek reken hy is hier vanmôre iewers. Hy sit net hier. Hy het soveel daarvan gehou. En hy het vir my gekry, ek sal 'n predikers ontbyt hê om 7 uur, een om 8 uur en een om 9 uur. Ek kon nie dit alles eet nie, so hulle sou koffie ingooi. En ek het dit begin proe en eerste ding het ek begin drink. So ek het hierdie meisie gevra, ek het vir haar gesê, ek wil 'n frikadelbroodjie en 'n koppie koffie hê. Toe hulle die klein koppiekie uitgebring het, het ek gedink, goeiste, hulle is beslis suinig met hulle koffie rond. Eerste proe, eerste slik wat ek geneem het, o, goeiste. Ek moes snak na asem, sien? Daardie dametjie het gesê, jy moet 'n jankie wees. Sy het gesê, ek sal vir jou 'n jankie koppie maak. So dis hoe ek die mense vind, miskien nie die grootste skares met wie ek ooit gepraat het nie, maar ware echte kwaliteit. Ek is dankbaar daarvoor. Ek hoor wat luister. Iemand wat sit en ag gee op wat jy sê. Ek, dis wat ek wil hê, julle moet doen. Ondersoek wat 'n man sê deur die woord van God. En as dit nie reg is nie, dan is dit nie reg nie, dis al. As dit die woord van God is, dan moet God getuig van sy woord, want hy beloof om dit te doen. So dis hoe ons graag hierdie dinge ondersoek, om uit te vind. Nou, ek het verstaan vanmôre dat hierdie 'n sakemans ontbyt moes wees. En die volle evangelie sakemanne, waarvan ek 'n lidmaat van hulle tak is, en ek dink hierdie, hulle het gesê party van hulle was hier, party van hulle het nie gekom nie, miskien hulle sakemanne, hulle het hulle sake waaraan hulle aandag moet gee, en ek gaan hulle verskoon in elk geval, so dis in die hak, hy het gesê, baie van hulle mense was hier in elk geval, so dis baie goed, nou, net 'n klein grapje, ek het dit vertel, maar miskien, dis nie 'n plek om 'n grap te maak nie, natuurlijk nie, maar dis net 'n bietjie humorsin, wanneer hy praat, soos ons het, 'n tyd gelede, wel, miskien kom mense weer by 'n bietjie humorsin, ek onthou een keer, ek en 'n vriend was saam in die skool. Sy naam was Wilma Snyder. Sy broer is 'n baptiste prediker en hy skryf in hierdie hoofvertrek, 'n rubriek in die hoofvertrek. Ons was saam skoolseuns en ek het die bediening bestudeer en hy het 'n versekeringsagent geword. En so het hy na my huis toe gekom, een dag, om my te besoek. En nou, mag daar 'n paar versekeringsagente hier wees? En ek sê, nou niks van versekering nie. Ek hoop, moet nie verkeerd dink hiervan nie. Maar snap julle die klein trant van wat ek, manier wat ek dit gesê het? So my broer is, het ook die Prudential. En hy verkoop Prudential versekering. So een keer het ek ietsie laat doen, deur 'n versekeringsmaatskappy wat ek reken, sonder om te veel te weet, hulle het die polis verkeerd gelees vir my, en dit was verkeerd voorgestel aan my, en ek het dit net nooit uitgeneem nie, ek. So, een dag het Wilma gekom om my te sien, en hy het gesê, hoe gaan dit met jou Billy? Ek het gesê, goed, gesê, hoor jy was ooit in die dienste? Ek het gesê, ja, ek is ooit in die dienste. Ek het hom vertel wat 'n kerel vir my gesê het. Hy het gesê, sê, jy is 'n prediker, wat maak jy die rond te hang met hierdie sakemanne? Ek het gesê, ek is 'n sakeman. En hulle het gesê, ah, en wat 'n besigheid is jy? Ek het gesê, versekering, assurance, besigheid. En sien, hy het dit nooit gesnap nie. Ek het nooit gesê, versekering, insurance nie. Ek het gesê, versekering, assurance, sien? En so het ek gesê, versekering, assurance, besigheid. Hy het gesê, o, gesê, ek sien. Hy het gesê, watter versekering verkoop jy? Ek het gesê, ek verkoop ewige lewe versekering. En ek verkoop dit steeds. So ek sou geïnteresseerd, enige van julle wat geïnteresseerd is, ek sou graag die polis met julle wil bespreek, net na die diens, as dit reg is. En so het hy het gesê, die ewige lewe gesê, ek glo nie, ek het ooit van die maatskappy gehoor nie. Ek het gesê, o, jy het nooit gehoor nie. Ek het gesê, dis goed bekend. En hy het gesê, dis 'n ou instelling. En hy het gesê, waar is die hoofkwartier? Ek het gesê, in heerlikheid. Wilma het vir my gesê, hy het gesê, Billy, ek het gedink, ek sal kom vir jou 'n bietjie versekering verkoop. Hy sê, ek hoor dat jy nie enige versekering het nie. En ek het gesê, o ja, ek het versekering, assurance. En hy het gesê, o, ek's jammer. Hy het gesê, ek reken jou broer, jy het dit by hom. Ek het gesê, nee, nie presies by hom nie. My vrou het na my gekyk asof om te sê, wel, jy moet 'n storie vertel. Sy het geweet ek het nie enige versekering nie, maar sy het dit ook nie gesnap nie. Ek het gesê, versekering, assurance, nie versekering, insurance nie. Hy het gesê, wat 'n versekering het jy, Billy? Ek het gesê, blye versekering, Jesus is myn. O, wat 'n voorsmaak van goddelike heerlikheid. Ek is 'n erfgenaam van verlossing, gekoop deur God, gebore uit sy gees, gewas in sy bloed. Hy het gesê, Billy, dis baie goed, dis baie goed gesê. Ek het niks daarteen nie, maar gesê, dit sal jou nie hierbo in hierdie begraafplaas plaas wanneer jy weg is nie. Ek het gesê, dit sal my uitkry. Ek is nie bekommerd om in te kom nie. Ek is nie bekommerd oor inkom nie, dis uitkom. En so hierdie is die enigste ding waarvan ek weet wat jou sal uitkry. So as jy geïnteresseerd is om uit te kom, laat ons met jou praat daaroor. Aan die kyk oor die gehoor vanmorgen, ek sal julle nie baie lang hou nie. En ek het 'n teks gehad waaroor ek sou preek. So toe het ek gedink, wel, ek beter dit nie doen nie. Ek sou net 'n klein dramatjie hê van iets, 'n karakter in die Bybel. Ek dink hier aan 'n ernstige sake, dat terwyl ons hier sit as Christene, ek reken meeste van ons, het julle geweet hierdie mag die laaste keer wees dat ons ooit saam ontbyt eet? Het julle ooit daaraan gedink? Besef julle, die paar woordjies wat ek hier gaan sê, gaan God my daarvoor laat antwoord daarbo by die oordeelsdag. Sien, en ek het siele hier, maak nie saak of dit 'n klein groepie is nie, maar toch het ek, dis die woorde wat ek sê, ja, ek moet antwoord vir hulle daarbo. So, ons mag nooit nog 'n ontbyt saam eet nie, maar ek hoop ons eet 'n avondmaal saam eendag. Dit is die laaste avondmaal daarbo saam met hom, dit sal die eerste een daar wees. En dan, terwyl ons hier sit vanmorgen, en kyk na hierdie manne hier, party van hulle goed predikers wat gestudeer het, en ek hier, net 'n bosman wat uitgekom het, geen geleerdheid, wat hier sit saam met manne wat gekwalifiseer is om te preek, en dokters van God geleerdheid, en ek voel baie klein om te staan en te praat voor manne soos daardie, maar toch moet ek uitdruk wat ek voel, en hulle groot dankbaarheid en goedhartigheid, teenoor my laat my staan en dit doen. Ek waardeer dit, broers, wat saamwerk in die diens en by mekaar kom. Ek is hier om julle te help. Ek gaan alles doen wat ek kan vir elkeen van julle, deur die genade van God. En dan, wanneer dit alles verby is, eendag, as ek nie weer ontbyt, eet saam met julle nie. Wanneer dit alles verby is, ons oor kan die tafel sit van mekaar, dis die tyd waarna ek soek. Sonder twyfel sal traantjies langs ons wange afloop en oor die tafel kyk en mekaar aan die hand neem. Dit sal dan iets beteken. Laat ons werk terwyl dit tyd is om te werk, terwyl die son op is. Dit sal sak na 'n tydjie. Dit raak baie laag. Dan, om te dink dat terwyl ons daar sit, mekaar sy hande vashou en 'n bietjie huil, dan sal die groot koning uitkom en al sy groot klere afkom langs die ry, al die trane van ons oë wegvee en sê, dis wel gedaan, my goeie en getroue dienaars, gaan in die vreugdes van die Here in, wat voorberei is vir julle vanaf die grondlegging van die wêreld. Terwyl die son op is en dit lig genoeg is om te werk, laat ons werk. Nou, hierdie tekstie hier, dit mag soort van belaglik lyk, maar ons gaan praat oor hierdie onderwerp. Hy sou hierlangs verbygaan. Dit moes 'n verskriklike nag vir die kereltjie gewees het. Hy kon glad nie slaap nie, en hy het net gerol en gedraai, heel nag lank. Dit was dagpreek. En ons weet allemaal wat daar die rustelose nachte beteken. Jy kan nie slaap nie. Jy het iets op jou gemoed, of iets het jou senuwees op hol. En hierdie kereltjie was 'n sakeman, miskien in 'n stad van Jericho, wat iets was soos julle sakemanne en vroue hier. En hy het sonder twyfel 'n groeiende besigheid gehad. Hy was geag deur die al die klips en sovoorts, en was 'n lidmaat van die kerk, die Sanhedrinraad, en het 'n goeie priester gehad, en hy het hierdie priester geglo. En die vreemde ding van hierdie saad echter is sy vrou. Ons sal haar Rebekka noem. Sy het afgedwaal aan die verkeerde kant, het hy gedink. En die priester het ook. Sy het 'n man gevolg wat veronderstel was om 'n profeet van Nazaret te wees. 'N man genaamd Jesus. Die mense, die armer klas mense, het geglo, hy is 'n profeet, of 'n Messias, wat beloof is. Maar dit was net nie volgens die kwalifikasies van die Sanhedrin nie. Vreemd, partymaal doen God dinge van 'n ander kleur as wat ons gedink het dit behoort te wees. Hierdie kerel, julle sien, was gebore volgens hulle opinie, 'n buite-egtelike geboorte. Sy ma het geboorte aan hom geskenk voor sy en haar man getroud was. Nog een ding, hy het geen opleiding gehad nie. Hy het geen rekord gehad dat hy ooit school toe gegaan het nie. Hy was nie 'n priester nie, ook was hy nie 'n rabbi nie. Hy het net aansprake gehad, soort van sy eie. Soos broer Don so groot gestel het vanmorgen, dit het om 'n draai gegaan. Hulle het dit nie erken nie. Dit gebeur gewoonlik so. Dit kom by daardie draaitijd. Maar op een of ander manier was sy vrou oortuig dat hy die profeet was wat moes kom. En sy het hom gevolg, hom geglo. En sy het probeer om haar man te vertel, maar hy was so weggevoer in sy besigheid en met die. Hy het aan die kerk behoort. Is dit nie goed genoeg nie? Dit was die ryk jongman. Jylle weet, hy het ook 'n besigheid gehad, maar hy het besef dat hy 'n lidmaat van die kerk was, maar hy het die ewige lewe gehad nie. En hy het gevra, hy het iets in Jesus gesien wat ander mans nie gehad het nie. En hy het gesê, na hom toe gekom, en gesê, hy wil weet of hy, wat hy kon doen om die ewige lewe te kry. En Jesus het vir hom gesê, om die gebooie te onderhou. Hy het gesê, ek het dit gedoen, vandat ek 'n jongman was. Sien, dit het gewys, hy was 'n gelowige, maar hy het geweet dat Jesus iets gehad het, wat daar die priesters en rabbies nie gehad het nie. En wanneer 'n man ooit in kontak kom met Jesus Christus, hy is anders as ander mense. Hy is nooit dieselfde wanneer jy hom eenmaal sien, as daar enige sprankie van God in jou is nie. So Rebecca het hierdie Jesus gevind, en hy was vir haar precies die vervulling van die belofte waarna die Jode gesoek het vir hulle dag. So die nuus het versprei dat hy 'n ontbyt sou hou, of 'n soort middagete of iets, onder in Jericho, sodat sy begin bid het vir haar sakeman eggenoot. Ons het meer Rebekkas nodig, oorom, julle sien. Sien, gebed vir ander sake. As jy jou man of jou ongerede lee voor God en dan bid, sal God iewers 'n weg maak, want hy het beloof om dit te doen. So dis wat Rebekka, as 'n stoere gelowige en 'n volgeling van die Here Jesus en 'n baie goeie, lieftallige persoon soos sy was, en sy het gehad geïnteresseerd in haar huishouding. En ek dink dit weerspeel weer, dat as 'n persoon ooit Jesus ontmoet en hom regtig vind in jou hart, is jy nie geïnteresseerd in jou eie huishouding nie, maar die huishouding van God oral. Jy is geïnteresseerd dat hulle hom ken, en om hom te ken is lewe, hom te ken. Sien, nie te weet hoe om die woord te lees of so nie, maar hom te ken is lewe. So sy het hard gebid, en die dag het nader gekom dat Jesus veronderstel was om die stad binne te kom, en sonder twyfel dat die dag tevore sy kon gesien het dat sy gesindheid glad nie verander het nie. So hy het miskien gesê, Zacchaeus, gaan jy na daar die ontbyt in die oggend? Wel, beslis nie. Wel, daar die klomp mense, en jy verwag van my, ek het die beste restaurant in die dorp, en hulle hou dit oorkant by Lewinsky's. Ek hoop nie, daar is 'n Lewinsky hier nie, maar in jou geval, oorkant by die ander plek, jy sien, wel, ek het die beste plek in die dorp, en hulle het daar die plek daaronder gekies. Wel, hulle behoort nie, hulle behoort na my plek te kom, en dit te hou, jy sien, hy het nie gegaan nie. Toe het sy begin bid, baie desperaat. So toe daar die aand, kon die kereltjie glad nie rus nie. Julle weet, daar is iets daaromtrent. Wanneer jy regtig desperaat oor iets bid, werk God aan beide kante van die lyn. Sien, hy antwoord. So die kereltjie, hy moes begin dink het daar die nacht, wonder of ek moet afgaan en luister na hierdie man. Nou, Rebekka sê dat hy 'n profeet is. Nou, ons weet ons het nie enige profete gehad vir honderde jare nie. En ek het die priester daarvoor gevra. Hy het gesê, niks behalwe net 'n onsin nie. As daar 'n profeet sou opstaan, sou hy nie deur die kerk kom nie. Dis hoe hy sou moes kom. Hy sou kom na ons Fariseërs of Sadduseërs of ons groep. Of hy sou nie 'n profeet wees nie. Julle weet, daar die gesindheid is nog daar. So hulle dink dit moet so kom, of dit is nie reg nie. So, hulle het gesê, sonder twyfel, maar in hierdie grootheid dat, sy het dit gegloo in die geval, en hy het dit bespreek met die priester. Die priester het gesê, nou kyk hier, daar die taal van profete was baie, baie jare gelede. Ons het die wet, ons het dit alles uitgeskryf, die situasie is onder beheer, en ons het dit in ons hande, en ons weet van hierdie dinge. Maar toe, natuurlijk, Zacchaeus, wat hy daarna gekyk het nie, net absoluut, net veronderstel het, dit vanselfsprekend aangeneem het. Die woord veronderstel is, om voort te gaan sonder gesag. Wel, hy het gedink dat dit reg was. Solank hy aan die kerk behoort het, is dit al wat hy moes doen. Maar toe, soos die nacht begin kom het, het daar 'n skielike begeerte in sy hart gekom. Miskien as hierdie persoon in die dorp is, hy mag nooit weer hier wees nie. Ek behoort te gaan en die situasie te ondersoek vir myself te sien. Nou, dis 'n goeie idee. Kyk self daarna. Moenie gaan om te kritiseer nie. Neem die woord en ondersoek die woord daardeur. So, sy Rebekka het probeer, soos 'n vrou sou, om te verduidelik dit wat die profete gesê het, en wat Moses gesê het, hierdie persoon sou wees, en wanneer hy gekom het. So, sy moes gedink het, dit vir hom probeer verduidelik het, maar toch het die priester baie meer invloed op hom gehad, as wat Rebekka sy vrou gehad het. Toe die oggend begin aanbreek het, wel, die kereltjie was, Rebekka, ek kan haar vir my voorstel, om haar sien, aanboor sê, Zacchaeus, jy bedoel om te sê, jy gaan nie swintoe nie. Nee, ek wil niks daarmee te doen nie. Julle weet, moenie eigenlijk wees nie, Rebekka, want hy maam, is dit 'n goeie teken, sien, net wanneer hy so ontmoedig word, jy daarvan praat, alles anders, dis 'n baie goeie teken, want hy maam. So, naderhand, het Rebekka gemaak op sy slaap. Net, sy het gebid, en sy vind Zacchaeus glip uit die bed, baie sag, julle weet, en gaan oorkant toe, en maak homself netjies, en kam sy hare net reg, en trek sy beste kleed aan. En sy het oorkant toe geloer, uit een oog, om te sien wat hy gedoen het. Sy het net toe geweet, God het gebed beantwoord. Sy het geweet iets gaan plaasvind. So, Zacchaeus sluip uit, sonder om Rebekka te laat weet, waarna toe hy gaan, julle weet, en hy glip uit, en gaan uit en kyk om. Sy lig die gordyn op, kyk uit, om hom te sien uitgaan. Sy sê, dankie Here, dis nou alles reg, sien? Soos Elia het, toe hy gesê het, ek sien dit, die wolk, die grootte van 'n man se hand, net die eerste klein bewys sien, iets maak gereed om te gebeur. So hy gaan uit, en af met die straat, hy het gesê, nou ek verstaan, hy gaan inkom by die suidelike hek, so ek beter soontoe gaan en staan. En gesê, ek sal vir my 'n plek kry, en ek sal net daar staan, en wanneer hy inkom, sal ek sien hoeveel van die profeet daar die kerel is. En ek gaan reguit uitstap, en my vinger onder sy neus sit, en ek gaan hom goed voor stok kry. En wanneer ek kom, en ek gaan vir hom sê, dat al sy onsin veroorzaak het, dat my vrou, en hier die bidure en dinge, ek word siek en sat daarvan, ek gaan iets hiervan sê, sien, en ek gaan hom sê, en dan weet ek, Rabbi sal my beslis op die rug klop en sê, Zacchaeus, jy is 'n goeie lidmaat van hierdie kerk hier, jy is beslis 'n goeie kerel. So, hy het gesê, ek sal vroeg soontoe gaan, so, hy het gegaan, toe hy omtrent 'n blok of twee van die hek afkom, het hy uitgevind, die plek was vol. Hulle het aan die mure gehang en oorom. Op een of ander manier, hoewel daar oor hom gepraat was, was daar steeds iemand wat daarvan gehou het, om na hom te luister. Iemand sou luister. So, hy het gesê, nou, hoe gaan ek hom ooit sien, inkom by die hek? En onthou, die Bybel het gesê, hy was klein van gestalte, en het gesê, ek is te klein. So, hy het rondgestoot, hier, gee my 'n bietjie plek. So, jy kan sê, hy is nog nie 'n Christen nie, julle sien, om so op te tree. Christene het nie daar die gesindheid nie, sien. Staan terug, weet julle, wie ek is Zacchaeus, ek besit die restaurant hierbo. Gaan, staan het my pad uit, sien, nou, dit is nie 'n Christen nie, allemaal het geweet, hy was nie, miskien het partij van hulle geweet, dat Rebekka gebid het, wel, het hulle gesê, wel, staan jy terug, en so, het hy geweet, hy sal nooit te sien kry, in daar die hele skare nie, so, hy sal nie in staat wees, om sy gedagtes aan hom uit te spreek nie, so, hy het gedink, wel, nou, wat sal ek doen, miskien sal ek huis toe gaan, en net die hele saak vergeet, maar julle weet, daar is iets daaromtrent. Wanneer jy besluit dat jy hom wil sien, is daar niks wat jou gaan stop om hom te sien nie. Ek gee nie om wat het is nie. Jy volhard, en soos die Griekse vrou ken, volhard het om by Jesus te kom. En daar is iets daaromtrent, dat wanneer jy ook al besluit dat jy hom gaan sien, is daar niks wat jou gaan stop nie. Maar onthou, wanneer jy besluit, dan gaan die duivel alles doen wat hy kan om jou te stop. Hy is pas besloten dat jy dit nie gaan verstaan nie, jy dit nie gaan sien nie. Hy sal elke swart lap oorgooi wat hy kan om jou te weerhou om dit te sien. So daar was sy eerste versperring, net daar. So toe het hy begin gaan, gesê, wel, ek reken, en daar oorkant gekyk, en daar het 'n paar van sy mededingers gestaan, en hulle, hy het toe geweet, dat 'n paar van die mense van die kerk, so daar het hy soveel gespot met hierdie Jesus van Nazareth, as sy profeet, toe het daar partij van sy lidmate gestaan, wat na hom gekyk het, net daaronder, in dieselfde groep, hy kon net nie verberg word nie, hy was geïdentificeer. Nou, Saggeus, jy is al reeds geïdentifiseer. So net, julle weet, as daar miskien een hier is, jy is al reeds geassosieer met die groepnaam. So hulle weet al reeds wie ons is hier. So ons mag in elk geval maar net bekend word, mekaar ken. So hy het gesê, wel, dit is snaaks hier. En hy het rondgekyk, een hier sien staan. En julle weet, in elk geval, hulle is allemaal omtrent soos jy. Hulle wil iets uitvind. Een man weet, hy kom van iewers af. Vanaf die oorkant. En wanneer hy vertrek, gaan hy terug iewers heen. En hy probeer altyd iets vind, om uit te vind, waar hy vandaan kom, en waar hy gaan. Daar is net een, wat daar die antwoord het, dis God. Elke man wil oor daar die gordyn kyk. En wanneer jy enig iets sien wat jou kan wys, wat oor kan die gordyn is, waar jy was, en wie jy is, en waar jy nie gaan, daar is net een boek van al die literatuur, wat geskryf is, van die miljoene van tonne, is hier dit die boek wat jou sê, wie jy is, waar jy vandaan kom, en waar jy nie gaan, daar is geen ander boek wat dit sal doen nie, daar die Bybel, en die woord is God, het die Bybel gesê. Nou, ons vind dat hier die kerel, met allemaal rondom, hy was skaam om uit te vind, hy was in die midde van een volk wat geskree het, en gehuil het, en uitgeroep het, en opgetree het, asof hulle mal was, so maar hy, daar het hy gesit, geïdentificeer met hulle, so hy moes net bly, dis maar al. Nou, hy het gesê, nou wel, as ek so ver gekom het, mag ek net so wel voortgaan, doordat ek hom rechtig uitvind. Nou, Saggeus, dis een goeie idee, hy het klaar hier na die ontbijt gekom. So nou laat ons net voortgaan, sien, ons is allemaal so ver. So nou vind ons uit dat, soos hulle voortgegaan het, hy gesê, nou, as ek hier bly, kan ek hom nie sien nie, want ek is te klein. So, julle weet, ek reken, ek sal uit hier die skare uitgaan, en afhardloop na die hoek, waar ek alleen sal staan, vir my plek recht op die rand van die sypaai gekry. En wanneer hy voorbykom, dan sal ek recht uitstap in die straat en vir hom sê, wat ek van hom dink, ek sal hom voor stok kry. So, hy het vertrek, weg van die skare, en afgegaan. Hy het gedink, nou wat kant toe sal hy gaan? Wel, hy het afgegaan na Halleluja-land. Dit is gewoon waar na toe. Hy reis, julle sien, en afgegaan na Amenhoek, waar dit daar draai. Afgaan na die eetplek. Dis waar na toe jy gaan. Jy weet, Halleluja-land en Amenhoek. En dan is jy gereed om die woord te eet, sien. So, hy het afgegaan na hier die hoek, en daar gestaan, op die hoek gesê, nou is daar niemand hier nie. En wanneer ek weet, het klink belaglik, maar ek net, hou net een oomblik. So, toe, eerste ding waarvan jy weet, het hy afgegaan na hier die hoek, en hy het gesê, daar is niemand hier nie, so ek sal hier staan. Wanneer hy voorbykom, sal ek uitvind hoeveel van een profeet hy is. Ek sal recht uitstap in die straat, en ek sal vir hom iets sê. So, hy het daar gestaan, en hy het net begin dink, nou wacht een oomlik, jy weet, as ek te klein was daaronder, daar die skare sal waarskynlik gaan, waar ook al hy gaan. En ek wil niemand hee wat skree terwyl ek met hom praat nie. Ek wil vir hom sê, so dat hy my sal hoor. En hulle wat amen skree en halleluja en prijs God, Hosanna, aan die profeet, wat in die naam van die Here kom. Hulle sal my nooit hoor, nie, daar die hele raserige groep. So daar is net een ding, dan sal hulle allemaal rondom my saamdrom. En dan sal ek hom glad nie kan sien nie. So, hy het gekyk op die hoek gestaan, en daar was een oubekende wilde vye boom. Dit is een goeie indiane boom. So, gestaan op die hoek. Hy het gedink, wel, as ek daar kan opkom, op daar die tak, en gaan sit, dan sou ek daar boe wees. Dan kon ek om rechtig sê, wanneer hy voorbykom. So, hy het gekom, oorkant toe gehardloop, en hy was te klein. Hy kon nie opkom op die tak nie. So, hy het gesê, wel, nou, daar is net een ding wat ek kan doen, en daar is die stad Vullisdromme, wat op die hoek sit, so hy het gedink, wel nou, as ek soontoe gaan, en daar die Vullisdrom kry, en dit optel, en dit hier naartoe bring, dan kan ek die rest van die pad opkom, na die boom, van daar af, dit sal my help. So, hy gaan soontoe, en die Vullisverwijdering, het nog nie voorbijgekom, daar die ochend nie, en dit was nogal zwaar. So hy was klein, en hy kon dit nie optel nie. En is die manier, om dit te doen, is om sy arms daarom te slaan. En hy het sy beste kleed aangehad. So, julle weet, daar is altyd hindernisse, wanneer jy Jesus probeer sien. Maar dit het nie enige verskil gemaakt nie, of dit een goeie kleed was of nie. Hy wil in elk geval vir Jesus sien. So, hy het sy arm om die Vullisdrom gegooi, so dat hy dit daar kon kry. Hy het voorkant toe gedraam, en daar het hy Vullis recht oor hom gehad. Wel, het nie enige verskil gemaakt nie. Hy wil hom in elk geval sien. So, terwijl hy die drom oorgestoot het, met sy arms om dit, het hy iemand oorlag, het omgekyk, en as dit nie Lewinsky was, wat daar gestaan het nie, sy mededinger, wat sê, wel, kan jy dit glo? Saggeus het begin vir hom een nieuwe werk gekry, van sy restaurant af, hy werk vir die Vullisverwijdering. Julle weet, die duivel wil net kyk, wat hy kan doen, om alles in jou pad te gooi, wat hy kan, om jou te weerhou om Jesus te sien. Hy sal vir jou sê, hulle is 'n klomp holy rollers. Hulle sal vir jou sê, hulle is 'n klomp idioote. Hy sal sê, hulle is, daar is niks aan hulle nie. Hulle is net die arm gemors van die stad, enigiets wat hy kan doen. Maar as jy vasbeslote is om hom te sien, sal God 'n weg vir jou maak om hom te sien. Hou dit net in jou gedagte. Iets sal gebeur. As daar die honger in jou hart begin inbreek, iets, jy sal hom gaan sien in elk geval. So, het nie enige verskil gemaak nie. Klein oogesiggie het rooi geword en hy was verleë. Maar hy het net die drom in elk geval oorkant toe gestoot en dit beet gekry en in die boom opgeskarrel. Dit in die hak, nie waar nie, geskarrel. Julle suidelikes weet wat skarrel is. Dis geklim in die boom opgegaan. En hy het daarbo gekom en hy het gevind waar twee takke by mekaar kom en ontmoet het in die stam van die boom. En daar het hy gaan sit. Nou, dis 'n goeie plek om te sit, waar twee weë ontmoet, joune en Godsen, jou idee en syne. Dis 'n goeie tyd om te gaan sit en dit te oordink, jou eie gedagtes van hom en wat sy woord sê hy is. Wat jy dink hy is en wat die woord sê hy is. Wat die boodskap van die uur is volgens jou denke en wat die boodskap van die uur is vir sy woord. Dis die verskil. Sit daar en oordink dit 'n tydjie. Sonder twyfel het Satan op een van sy skouers geklim. Hy het gesê, jy weet wat, jy is 'n mooi gesig wat hierbo sit en splinters uit jou hande haal. En met jou beste kleed aan en dit al die vullis reg word dit en nou sal jou naam gepubliseer word reg deur die stad. Die grappe sal allemaal oor jou wees, want kyk wat 'n onbesonde ding het jy gedoen om hier te sit. Sien, Satan, wanneer jy 'n begin maak, dan sal hy vir jou probeer sê, jy het 'n fout gemaak. Daar het hy gesit in daardie toestand. Hy het gesê, wel, Rebekka het gesê, hy was 'n profeet. Ek sal vir hom 'n toets gee. Ek sal kyk of hy 'n profeet is. Nou het hy gesê, wanneer hy hier verby kom, sal ek net myself vermom. En hy sal nooit weet, ek is hierbo nie. Eerstens, sal ek na hom kyk, en dan wanneer ek hom sien, dan gaan ek uit die boom spring, en dan gaan ek af soontoe en vir hom sê. Nou gesê, nou, As hy profeet is, echter, soos Rebekka gesê het hy was, mag hy weet, ek was hierbo in hierdie boom, as dit waar is. So, ek sal jou sê, ek sal hom reg sien, so hy het al die blare rondom hom getrek en homself vermom reg oor, so dat hy nie gesien kon word nie, en een blaar gelos om deur te kyk, julle weet, om hom te sien, soos hy om die hoek kom. En toe, aan die sit daar, dit alles aan die oordink. Naderhand, het hy 'n geluid gehoor wat om die hoek kom. Dis vreemd, waar ook al hy is, is daar altyd 'n klomp geraas. Julle weet, geraas is 'n teken van lewe, sien. Onthou die hoëpriester, wanneer hy aangetrek het en in die allerheiligste ingegaan het, op die rand van sy kleed het hy 'n granaat en 'n klokkie gehad. En daardie geraas in die allerheiligste was die enigste manier wat die afwagtendes geweet het, hy was lewendig of nie. Dit het 'n geraas gemaak. En waar daar geen geraas is nie, dan wisdom, mag hy dood wees. Wel, ek dink dis wat meestal die probleem is met ons kerke vandag. Daar is nie genoeg geraas daar nie, nie genoeg enthousiasme nie, nie genoeg iets nie. En so, waar Jesus is, is daar altyd 'n geraas. Een keer toe hy in Jerusalem ingekom het, het hulle geskree en uitgeroep, en Hosanna aan die koning, wat kom in die naam van die Here. En partij van daar die priesters, wat daar gestaan het gesê, wel, laat hulle stilstaan, stilbly. Hy het gesê, as hulle stilbly, sal die rotse uitroep. Iets moet beweeg, wanneer hy daar is, let op. En dan diegene, wat hom geglo het. En toe het hy hier die geraas om die hoek oorkom en geskree aangaan. So, hy het gedink, wel, hy moet naderkom. So, hy het sy blaar opgetrek en opgestaan om oor te kyk. Nou het op hom, nou heel te maal. Ons sal uitvind hoeveel van 'n profeet hy is. So, toe hy daar gesit het met sy blaar op aan die kyk en in boom, in hierdie boom, ver bo kan hulle koppe, waar hulle onder die boom so deurloop. So, toe hy die eerste man opgelet het wat om die hoek gekom het, moes die apostel Petrus gewees het. Want hy was 'n groot, sterk, gespierde soort man. Ek kan sien hoe hy die skare terugstoot sê, vriende, ek's jammer, ons meester het 'n groot diens gisteraand gehad. Baie krag het uit om te gaan. Julle sal allemaal verstaan. Sal julle net allemaal een kant toe staan, so dat meester kan verbygaan. Doen dit asseblief. En hier kom Matthias, Marcus en hulle aan wat sê, nou ons wil nie onbeskof wees nie, ons is nie hier vir daar die doel nie. Maar ons meester is verskriklik moeg en hy het nie sy ontbyt gehad nie. So ons wil hee, julle moet een kant toe staan, as julle sal. Daar was 'n man wat daar gestaan het, waarna Saggeus mondelik gekyk het. 'N Paar dae voor dit, by een van die bijeenkomste, by 'n sakeperseel, was 'n dokter daar en vir hierdie kereltjie vertel wat 'n dogtertjie gehad het wat baie siek was aan 'n koors en sy sou nie lewe as 'n hy het alles gedoen wat hy kon vir haar. En Zacchaeus, toe hy sy blaar opgelig het en gekyk het, het hy hierdie man gesien, met hierdie babe toegedraai in hierdie kombers, wat om die hoek kom. Hy het gedink, wat 'n onbesonde ding, wat daardie vader sou doen, om daardie sogenaamde profeet te probeer volg. Hier kom hy om hierdie hoek met hierdie babe, en dit met 'n koors, en staan buite in hierdie wind. Maar jy weet, net soos Zacchaeus, wanneer jy regtig glo, is daar niks wat jou gaan verhinder nie. En sy wou daar die baba by hom kry. Elke keer wat hulle om 'n hoek sou gaan of 'n verandering, sou hy teruggestoot word. Maar hy het volhard. Hy het voortgegaan. Uiteindelik, by hierdie hoek, het die moederkie uitgehardloop met die baba in haar arms. En sy moes neergeval het. En sy het gesê, Here, wees my kind genadig. En daar het die vader van die baba gestaan, aan die huil, ook, wat 'n vriend van Zacchaeus was. Hy het gesê, wat het sy gesindheid verander? So, hy kon nog nie uitmaak wie die man was nie. Hy was onder in die skare. Met eens, sien hy 'n hand uitstrek en aanraak, bo oor hierdie kombersie. En die dogtertjie was opgemaak, het in die straat afgehuppel. Nou, daar moet iets daaromtrent wees, het Zacchaeus gesê. Uiteindelik het hy in sig gekom. En een kyk na hom, het Zacchaeus klaar sy opinie verander. Net een kykie na hom. Daar was hy. Hy het nie gelyk soos mense nie. Daar was iets anders omtrent hom. Sagmoedig, sagehart, barmhartig, en toch, gelijk asof, as hy sou spreek, die wereld sou eindig. Hy was 'n ander karakter as wat hy gedink het. Sy gesindheid het begin om, al sy styfheid het begin uitwas, toe hy hom gesien het. Hy kom aangestap met die straat. Hy het gedink, oor hierdie blaartjie oorgekyk, sien wat plaasgevind het. En soos hy geloop het, het hy reg ondergekom na waar hy was. En hy het gesê, jy weet, daar die man kan 'n profeet wees. Miskien was Rebekka reg. Sy mag meer van die skrif geweet het as wat ek het. So hy loop reguit aan, met sy hoof gebuig, aangestap, nederig, sagmoedig, soos hy altyd het. En die disciples, wat die mense uit sy pad hou. En soos hy reg onder die boom kom, het hy gestop. Zacchaeus, wat oor die blaar gekyk het, soos daardie, hy het opgekyk in die boom, gesê, Zacchaeus, kom af. Nie net het hy geweet, hy was bo in die boom nie, maar hy het geweet, sy naam was Zacchaeus. Hy het baie minder probleme gehad om uit die boom te kom, as wat hy gehad het om op te kom. Hy het hom geken. Die wonderwerk was met hom gedoen. Sien? Hy het gesê, Here, ek was verkeerd. Ek is gereed om te bely, ek is verkeerd. As ek enig iets gevat het wat verkeerd was, sal ek dit terugbetaal. Ek sal die helfte van my goed aan die armes gee. Jesus het gesê, vandag het verlossing na jou huis gekom. Wat het hom verander? Wat was die verandering, broer en sister? Dink net vir 'n oomblik. Die verandering was, hy het iets egs gesien. Hy het al die beloftes gehoor wat gemaak word. Priester wat praat van wat was. Groot profeet Moses. Groot hierdie, daardie of die ander, wat 'n groot iets in die toekoms beloof het, maar geïgnoreer het wat nou gedoen is. Dis hoe die mens is. Hy het iets echt gesien, iets wat hy kon sien, self. Die wonderwerk het met hom gebeur. Hy was daardie profeet, want hy het hom nie geken nie. Nog minder sou hy hom bo in die boom gesien het, maar toe hy reg onder die boom kom, het hy gestop en opgekyk en gesê, Zacchaeus, kom af, vandag het verlossing na jou huis gekom. Broers, dis die echte ding wat mense sy gedagtes verander, hulle gesindheid verander. Partymaal is dit 'n stryd, sekerlik, om daarby te kom. Maar as jy Christus sal benader vanmôre met die gedagte in jou hart dat ek sal nie krities wees nie, maar ek sal die skrifte studeer en kyk wat hy was. As jy gekom het na die diens vanaand, voor jy gekom het, studeer en kyk wat hy was. Wat ook al hy was, moet hy dieselfde wees vandag. Sy, soos ek gisteraan gesê het, as baie van julle daar was, sien, identificeer God homself deur sy eienskap. Hy moet altyd so bly, want hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Mense se harte is so, 'n ware Godvreesende man of vrou, sakeman, of wat ook al dit is, hy is altyd, daar is iets in sy hart, as dat enige Godvrees omtrent hom is, om iets te weet van God. Sê, ek het julle nooit gesê wat gebeur het met Zacchaeus nie. Hy het 'n lid geword van die volle evangelie sakemanne se tak by Jericho. Sien, ek wil julle vertel van hom eers. Julle sien, o, sekerlik, hy sou natuurlik nie enigiets anders wees behalwe volle evangelie nie. Dis al wat Jesus gepreek het. So, hy het 'n lidmaat daar geword. En julle behoort 'n lidmaat van dieselfde te wees. Nou, let op, maar hy wil iets echt sien. En toe hy iets echt sien self, wat skriftuurlik geïdentifiseer was, toe was hy gereed. Dis die echte dinge wat tel. Net 'n storiekie ter afsluiting. Hoeveel hier binne is jagters? Laat ons julle hande sien, my broers hier binne. O, goeie, ek het geweet ek was nie alleen nie. So, ek hou daarvan om te jag, en ek is. Ek het altyd opgegaan in die noordelike woude, bo in New Hampshire. Dis die tuiste van die Witstert takbok, hoe ek daarvan hou om hulle te jag. En ek het altyd elke jaar soontoe gegaan, en ek het 'n maat gehad daarbo genaamd Bert Kom, een van die beste manne waarmee ek ooit saam gejag het. En my geaardheid was altyd na die woude. Ek was gebore in die woude, en ek was net asof ek daar groot gemaakt is. En selfs my bekering het het nooit uit my weggeneem nie. Nie soveel om die wil te kry nie, maar net om in die woude te wees. Ek dink God is daar om hom te sien hoe hy beweeg en die natuur, hoe dit sterf en afgaan, terugkom en opstanding. Die son kom op in die oggend, klein babiekie wat gebore word, en dan omtrent 9 uur gaan dit skool toe, en omtrent 10 uur is dit klaar, om 12 uur is dit in sy krag, om 2 uur in die middag raak dit omtrent my ouderdom, en om 5 uur is dit 80 jaar oud, dit sterwend. Dit gaan onder, dit het Godse doel gedien. Dit is nie dood nie, dit sal die volgende oggend terugkom. Dis God wat getuig, daar is lewe, sterfte, begrafnis, opstanding. Kyk dat daar die bome daar buiten, verlede herfst, het die sap afgegaan in die wortel, voor enige ryp of enigiets anders gekom het. Wat het dit gedoen? Afgegaan in die graf. Wat het gebeur dan? Dit kom weer op in die lente. Dit is nie dood nie. Dit gaan af en lê in die grond, kom terug. As dit bo bly, dan sal die winter dit doodmaak. Sien, God het geen intelligentie van sy eie stuur dit ondertoe nie. Dis God se voorsiende weg. So dit volg net God se voorsiende weg. Gaan af, kruip weg deur die winter, om weer terug met nuwe lewe volgende jaar. Getuig, daar is 'n lewe, dood, begrafnis, opstanding. Oral is dit dieselfde ding. God in sy groot skepping, wat van homself getuig. Hierdie jagter, hy was 'n knap skut, 'n goeie skut, maar hy was die wreedste man wat ek ooit ontmoet het. Hy sou die hele tyd met my spot. Hy het jong takbokkies geskiet. Nou, dis nie verkeerd om 'n jong takbokkie te skiet, as die wet so sê nie. Maar julle weet, Abraham het 'n kalf doodgemaak en dit aan God gevoer. So dit was nie die geslag of die grootte nie. Dis die gesindheid. Hy sou hulle skiet net omdat dit my laat sleg voel het. En hy sou sê, o, jy is 'n lafaar, soos die rest van daar die priesters. Hy sê, Billy, jy sou 'n goeie jagter wees, as jy nie 'n prediker was nie. En gesê, maar jy is te lafhartig. Dis hoe dit is met daar die predikers, gesê, hulle is te lafhartig. En ek het gesê, Bert, jy is wreed. En hy het wel gehad, soos die akkedis in elk geval. En hy het gesê, hy het, soos die vrou probeer om hulle oor te verf, jylle weet, op, soos daar die. En hy het gesê, en hy het oorkant toe gekyk, soos daar die. En hy het gesê, jy is net lafhartig. So, hy sou daar die klein takboekie skiet, en een doodmaak, dit laat leen, en reg het oorgaan, en die ander een kry, net om my te laat sleg voel. En hy het gesê, ek sal jou wegkry van daar die prediking, een van hierdie dae. En ek het gesê, o nee, Bert, nee. Een dag het ek opgegaan soontoe, een herfst, en dit was laat, en die seisoen was omtrent 'n week aan die gang, en ek was besig, ek was staatsveldwagter van Indiana, en ek was besig, en reg in jagseisoen, so ek moes my vakansie neem. Ek het 'n bietjie laat soontoe gegaan, en daar die Witstert takbokke, as daar ooit na hulle geskiet word, jy praat van Houdini, as 'n ontsnap kunstenaar, goeiste, hy is 'n amateur teenoor hulle, so dan bly hulle regtig versteek, en dit was maan, lig, nachte, sneeu op die grond, omtrent 6 duim, goed vir spoorsnee. En so Bert, toe hy afgekom het na die hut waar ek was, het hy gesê, sê Billy, ek het 'n goeie een vir jou van jaar. En ek het gesê, wat? Ingesteek in sy sak en dit uitgetrek. Hy het 'n klein fluitjie gehad. Hy sou dit blaas en dit het geklink soos 'n klein takbokkie wat huil vir sy ma. Klein baba takbokkie, julle weet, wat huil vir sy ma. Ek het gesê, Bert, hoe wreed kan jy wees? Ek het gesê, bedoel jy, jy wil so iets doen? En het gesê, haha, jou lafhartige prediker. En ons het voortgegaan met jag, daar die dag, en ons het opgegaan oor die Jefferson Cape, en jy hoef jou nie oor hom te bekommer het nie. Hy het geweet hoe om sy pad terug te kry. So, ons het opgeklim tot omtrent middag, en dan sou ons skyn, en een kant toe gaan, en een die ander. En dan, as ons takbok gekry het, sou ons hom ophang, en dan sou ons perde kry, en hom gaan haal. So ons het omtrent 11 uur gekom. Ons het nie eens 'n spoor gesien nie. Nie een spoor nie. Al die takbokke het gelê. Ons sou in die ruite ingaan en onder die ruigtes en dinge waar die toppe van die bome, waar die houtkappers was. En hulle sou hulle het weggekruip, weggebly, want daar was op hulle geskiet. Hulle was bang. Omtrent 11 uur het Bert gestop gaan sit. Daar was 'n klein opening omtrent die grootte van hierdie gebou en die binnekant, miskien 2 maal hierdie grootte, 'n openingkie daar. En hy het gaan sit en hy het agtertoe gereik om te kry. Ek het gedink sy thermos, wat hy in sy jas gehad het. Ons dra gewoonlik 'n thermos en drink bietjie warm sjokolade en want dit het brandstof daarin, jy weet, en eet dan 'n toebroodjie en dan skei ons. Ons het hoog opgekom na die boomlijn en ek het gedink dat Bert miskien sy toebroodjie gaan eet. So hy het gaan sit om hier die thermos uit te haal en ek het gedink hy gaan dit uithaal. En ek het net laat my geweer teen die boom gesit en na myne begin soek. Maar wat hy was, hy het daar die ou fluitjie uitgehaal. So toe hy hier die fluitjie uitgehaal het, het hy dit geblaas. En enig iemand wat ooit 'n klein ou baba takbokkie oorhuil het, dis soort van jammerlik in elk geval. En toe hy daar die fluitjie geblaas het, tot my verbasing, reg oorkant hom, het 'n ysklike groot moederooi opgestaan. Nou die ooi is die moeder takbok, julle weet. So sy het opgestaan. Daar was haar rood bruin oë altwee wat gelei het. Daar die groot ore wat reg opgesteek het, soos daardie sien. Haar baba was in die moeilikheid. En hy het dit weer geblaas. En sy het rond gekyk en sy het reguit uitgestap in daardie opening. Nou dis ongewoon. Enige van julle jagters weet dit vir 'n takbok om dit te doen. Sy het daar uitgestap. Ek kan haar groot oë sien. Sy het nie meer as 20 yards van my afgestaan nie. En ek het gedink, o Bert, jy kan dit nie doen en daardie arme dierbare moeder doodmaak nie. Sy wat na haar baba soek en jy wat haar so mislei. En hierdie fluitjie het geblaas en sy het daar uitgestap en die jagter het die hefboom op sy 30-06 geweer teruggetrek en dit laat sak. Dit het die geweer oorgehaal, julle weet, met die veiligheidsknip af. En sy het dit gehoor en sy het rondgekyk en sy het die jagter gesien. Haar oor het gaan lê. Gewoonlik sou hulle weg gewees het en sy sou nie daar uitgestap het in die eerste plek op daardie tyd van die dag nie.
There was something in her.
Maar julle sien, sy was 'n moeder. Daar was iets in haar. Sy iets echt, iets. Sy het niks aangesit nie. Sy was 'n moeder. Sy was 'n gebore moeder. En haar baba was in die moeilikheid. En dit was in haar belang. En hy het opgekyk na my met daardie akkedisagtige oë en gegrynslag. Ek het gesê, Bert, moet dit nie doen nie. Moet dit nie doen nie. Hy het net 'n gegrynslag omgedraai met daardie geweer. O, goeiste. Hy was 'n dodelike skit. En ek het geweet, wanneer daar die teleskoop harem oor haar troue moeder had gekom het, so hy het recht deur haar skiet. Sien, sy het nie 20 yards gestaan nie. Rood 180 grein, 180 grein, platpunt koel. En daar so hy net haar hart recht deur beide kante skiet. Ek het gedink, hoe kan jy so wreed wees om daar die kostbare moederhart uit haar te skiet en sy wat na haar baba soek? Hoe kan jy dit doen, Bert? Ek het in myself gedink. Ek het sy arms sien stil word. Ek kon nie daarna kyk nie. Ek kon dit net nie doen nie. Ek het my rug gedraai. Ek kon dit nie aanskou nie. Daar die opregte, getroue moederhart wat daar gestaan het, sy was nie 'n skynheilige nie. Sy het dit nie net aangesit vir 'n toneelspel nie. Sy was 'n moeder. Dis hoekom sy dit gedoen het. Dood het niks vir haar beteken nie. Haar baba was in die moeilikheid. Sy het meer van haar baba gedink as wat sy het van haar eie lewe. Laat die jagter skiet wat het ook al was. Haar getroue hart het geklop. Haar moederskap, die moederskap in haar het geroep. Haar baba het gehuil. Daar was iets binne in haar aan die klop wat eg was. En hoe kon daar die wrede jagter daar die getroue hart uitskiet? Ek kon dit net nie aanskou nie. Ek het my kop gedraai. Ek het gedink, Here God, moenie dat hy dit doen nie. Ek het gestaan soos hierdie, ek kon nie hoor, ek wou nie daardie geweer hoor vuur nie, dit was net te veel. Ek het gewag, die geweer het nooit gevuur nie, en ek het omgedraai en gekyk, en dit het so gegaan. Hy kon dit nie doen nie, hy het omgedraai en na my gekyk, en daardie groot oë het verander, traan het teen sy wange afgeloop. Hy het na my gekyk, en sy lippe het gebewe. Hy het die geweer neergegooi op die sneeubank en my aan my broekspyp gegryp. Hy het gesê, Billy, ek het genoeg daarvan gehad. Lei my na daardie Jesus waarvan jy praat. Daar op daardie opgedrypte sneeu het ek om na die Here Jesus gelei. Waarom? Hy het iets echts gesien. Hy was in alle soorte kerke. Hy het iets gesien wat nie aan sit was nie. Hy het iets gesien wat eg was. Vriende, ons mag kerkreels en kerkregulasies hê en theologie en alles anders, maar daar is 'n ware echte Jesus. Laat ons na hom kyk, net nou, soos ons ons hoofde buig en bid. Met julle hoofde gebuig, wil ek vir julle 'n vraag vra. Julle harte ook gebuig. Hoeveel binne nou, julle wat Christelik het belyn, wat nie het nie, as 'n belydenis al is wat julle het. Maar hoeveel van julle wil graag soveel van 'n Christen wees, soos daar die takbok 'n moeder was, met iets so eg in jou, wat meer blyk as jou lewe of enigiets wat jy het? En jy sê, mag dit sê, Bro Branham, ek behoort aan die kerk, ek is 'n sakeman, sakevrou, of wat ook al, huisvrou, maar regtig, om daar die soort Christen te wees, dat ek die hele wêreld kon terzijde stel, die kritiek of enigiets verdier, ek sou graag soveel wil wees, ek wil graag in my hart 'n Christen wees, soos daar die takbok 'n moeder was. Met julle hoofde nog gebuig, en julle oë gesluit, voor God vra ek julle, in Christus se naam, aan die einde van die eeu, sal jy net jou hand opsteek. Ek kan nie 'n altaar oproep maak nie, want daar is geen plek nie, maar sê net, bid vir my, Bro Branham, dat ek die type Christen sal wees, soos wat daar die takbok 'n moeder was. God seën julle, daar is net hande oral. Laat my soveel van 'n Christen wees. Nou, Zaccheus, toe jy jou hand opgesteek het, het dit gewys, hy het jou gevind. Nou, waarom gly jy nie reg uit die boom nie? Hy sal saam met jou gaan vandag vir middagete. Hy sal by jou bly die res van jou dag. Hemelse Vader, ons is dankbaar vir die Here Jesus, sy teenwoordigheid. En ons is bewus dat daar iets hier is wat man en vrouwe laat. Partij van hulle het selfs belei om Christene te wees vir jare. Maar daar is iets teenwoordig wat veroorzaak het dat hulle, hoewel hulle belei het, selfs soos Zaccheus het, maar eenmaal die aanraking van Christus het hulle hand opgelig as 'n getuienis, dat iets binne in hulle vir hulle gesê het om dit te doen. Laat hulle net nou weet dat dit Jesus is. Hy sou hier langs verbygaan vanmôre en hy het. Daar was, reken ek, omtrent 150 hande op, Here. Ek bid dat u elkeen sal besoek en vir hulle die werklikheid gee wat dit is om 'n ware Christen te wees.
No matter how much the world tries to discourage,
maak nie saak hoeveel die wêreld ons probeer ontmoedig nie, en hoeveel dat ander probeer om ons te ontmoedig nie. Laat ons weet dat dit 'n geveg is om daar te kom. Dis 'n poging wat ons moet aanwend. Maar wanneer verbind met iets wat echt werklik is, verander dit ons. Ek bid dat u elke hart sal verander, Here. Elkeen sal maak 'n goddelike teenwoordigheid op hierdie tydstip. Laat die Heilige Gees in hulle lewe om soveel Christen te wees as die moeder takbok 'n moeder was. Sy was 'n gebore moeder en mag hulle gebore word uit die Gees van God en 'n ware volgeling van Jesus Christus word. Mag hulle uit hulle wilde vye bome kom vandag. Skenk dit, Here. Mag u huis toe gaan saam met elkeen van ons en daar vertoef met ons, totdat die tyd wat u kom om ons na ons ewige tuiste te neem. Want ons vra dit in Jesus se naam. Amen.
Thank you kindly. The Lord bless.
Baie dankie. Die Here seën julle. Ek het julle laat gehou. Ek was veronderstel om 10:00 hier uit te wees. Dis 10 minute voor 11. Ek hoop dat God hierdie paar kree woordjies neem en senuweeagtig en ontstel en hulle in julle harte invoer. Onthou, daar is iets egs omtrent Christus. God seën julle.